Goiz Kronikan zientzia gosaria Idoia Mujika.
Tarte honetan bare bare aritu gara kontu kontari, baina gaur ekaitzak izpide Idoia Mujika, materiaren fizika zentruko komunikazio eta divulgazio arduraduna. Egunon, Idoia?
Egunon, ego.
Badator ekaitza, izen hori jarri diozu gaurko tarteari, egia esan gaur ez dugu, ekaitz girorik une honetan, baina azteko datu bat deigarri egin zaidana. Urtean, 16-17 milioi ekaitz artean izaten direla lur planetan.
Nire? Zuri gelditu naiz.
Horrek egunean ikaragarri esan nahiko du.
44,000.
Ekaitz. Egunero lur planetan.
Bai, tximistak zenbatuko ba genitu, 100 tximista inguru jotzen baitute lurra segundo bakoitzean.
Egun tximista segundo bakoitzean.
Hasi zenbatzen bat.
Bai.
Ni tximista zalea, ekaitz zalea naiz. Ba, dira batzuk egoten dirala ekaitzak etorri eta
beldurrak eragiten ditu.
Bai, beintzat inorrez duzten
hotz. Datu horiek erakusten dute argi gure bizitzaren parte dela ekaitzak izatea. Nola sortzen diren tximistak ekaitz batean? Hori argituko dugu gaur zientzia gosarian.
Argitu hitz oso egokia da kasu honetan gainera, baina bai, zenik uste beintzat nik nere buruan neukana, ba gutxi gorabehera bai ulertzen nuen esateko ba hola lainoak talka egiten dute eta talka hoien ondoriozkoa omen da sortzen dan argia eta irakurtzen egon naiz meteorologia horrietan, lehenik eta behin ezinbestekoa izango dana ba odei ekaitz motako odei bat izatea, ekaitz motako odei hoiek izena dute kumulonimboak. Agian izen ez dugu ezagutzen, baina odei klasea bat. Ez olako potolotxoa bakak, beltzak kargatutak. Gauza da gakoa da nola elektrifikatu egiten dira odei hoiek. Zergatikan bai, batzuk bai, eta zergatikan bai, beste batzutan ez. Ba, imaginatu behar duguna da, 5000 metroko altueratik gora dauden odei hoietan, txingor partikulak sortzen dirala. Hau da, izotza oso txikia. Izotz hori mugitu egiten da. Ta mugitzen da neinean, bat bestearekin izotz txiki txikitxoak, talka egiten dute.
Partikulak txiki txikiak.
Bai, talka egiten dute eta talka egiten dutenean ala frikzio horrekin karga positibo hartzen dute batzuk eta negatiboa besteek. Etxean egin dezakezuen irudikapen oso simple bat. Puztu globo bat.
Puztu globo bat.
Hilera hurbildu eta txiki 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 frikzioa eta ikusiko duzue nola kargak sortu dituzuen. Alde batetikan globoan metatu da karga bat berdintzei positiboa da negatiboa dan eta bestetik hilean beste bat. Karga positiboak negatiboa erakartzen du eta besan genezake tximista antzeko bat egin dezula zure burutik globora. Ba hori bera gertatzen da elainoetan. Azkenean talka txiki guztionen batuketaz deskompentsatu egiten dira eta batzuk egiten dute gora, beste batzuk egiten dute bera. Konkretuki 8-10 kilometro arteko altuera duen karga positibo bat sortzen da. 5 kilometrotara zeudenak aldiz negatiboak izango dira. Ze sortu dugu? Potentzial diferentzia bat. 5 kilometrotan daukagu metatuta karga negatiboa eta goraldean junda pilatzen karga positiboa. Orduan, hori nahikoa da berezia tximista bat sortzeko. Ze azken finean naturak daukan joera beti da oreka mantentzea. Ta beti bilatuko du oreka. Orduan, desoreka bat gertatu da frikzioa dela eta baurekatu behar du. Zein da bidea? Karga garraiatzea berriz, neutralizatzeko desberdintasun hori. Orduan, hori gertatu daiteke odeian bertan. Horri gazteleraz deitzen zaio relampago, ez? Eta da odeian barrean ematen da, barrenan ematen da tximista. Baina baita ere gertatu daiteke metaketa hori, 5 kilometrotan dagoen karga negatibo horrek lurrean eragintzea karga positiboen metaketa bat. Ze azken finean, deskonpentsatu egin daiteke baita ere lurreko karga, lurrean ere haizea dago, hezetasuna dago, da baldintzak badaude kargak ere pilatzeko. Hori gertatzen danean, eskuan daukaguna ekaitza da. Eta etorriko dana da tximista bat. Zergatik, berriz ere konpentsatzeko potentzial diferentzia hori. Eta hor sortzen da tximista. Neri atentzia egiten deitu diten ere trumoia, ez? Trumoia zergatikan sortzen da.
Trumoiaren soinua ere asko pentsatu genezakena da. Bilainok elkar jotzen duten une hori, ez? Bikotxek elkar joko balute bezala, baina ez dauka zer ikusi.
Ez temperaturaren kontua da, egotz, ze tximistek sortzen duten temperatura, aldiuneko temperatura, 20,000 gradutik gorakoa da. Hau da, gutxi gora bera, ba, eguzkiarena pentsatu 5.500 gradu daudela eguzkian gainazalean, eh? Osa, sartuko bagina barroan, ez? Ba, hori, ba, lau aldiz, momentu batean sortzen dan temperatura.
Ta horrek dauka zer ikusi trumoiekin?
Bai, ze azken finean, airearen inguruan, airea oso azkar berotu egiten da.
Kolpean.
Kolpean berotu egiten da, presio desberdintasun bat dago, berotzen ditugunean gauzak, presioare aldatu egiten da. Eta berriz ere natura dator, dana konpontzera, esaten du, hau, horrekatu behar dut, eta bum, momentua mugitzen du airea oso azkar, inguruko airea konpentsatzeko desberdintasun hori,
eta soinu hori entzuten.
Soinu hori entzuten dugu.
Beste galdera bat, nola kalkulatu dezakegu zein distantzietara dagoen ekaitza?
Beti jakin nahi dut, ekaitza datorren edo badoan neretik. Zen, hainbeste gustatzen zaizkit, kalkulatu nahi izaten detela.
Zen, bai, noiz okiko duzun gain gainean.
Bai, orduan, aber nun dagoen, ez? Orduan, ba, pentsatzazue, argia asko azkarragoa da soinua. Argia 300.000 kilometro segunduko egiten ditu. Soinuak aldiz 340 metro bakarrik egiten ditu segunduko. Gutxi gora berako kalkulo bat egin nahi badegu kilometrotan zenbat distantziara dagoen ekaitza egin behar duguna da, tximista ikusten dugu momentuan, hasi zenbatzen segunduak. Bat, bi, iru, lau, segunduko puru hori zati iru egin, eta hori da daukazun distantzia.
Beraz, 3 segundutara ni tximista ikusi eta trumoia entzuten badut, 3 segundutara esan nahi du kilometro batera dagoela.
Hori da, eta entzuten badituzu eta ikusten badituzu aldi berean gainean daukazu.
Bai.
Hori da gertatzen dana.
Beraz, segunduaren herena izango litzateke
kilometrotan. Zenbatutako segunduen herena da kilometrotan. Orduan, egin dezakezuna da, bi aldiz egin neurketa, adibidez. Gusten duzu tximista, eta esaten duzu, bat, bi, irulau, amar, demagun, ez? Segundu. Urrengo tximistarekin gauza bera egiten duzu. Eta bat, bi, irulau, bost neurtzen dituzu, trumoia entzun orduko.
Zure gana
gerturatzen ari da. Tontakeria dirudi, baina benetan adibidez, mendian gaudenean oso erabilgarria izan daiteke.
Bai, bai.
Zenbaitzuk eukide izan dugu momentu bat, zaude dela mendido ondorrean de repente somatzen duzu ekaitza datorrela ikusten duzuan dagoen, ba beldurrez astezera jaisten eta agian ez dator zuregana, zuregandik urruntzen ari da. Orduan hori buruan baldin badaukagu, ba lasaitu pixka bat eta entzun lehenengo ikusi entzun egin bi aldiz eta esan bo ez dator neregana badoa. Naiz eta zuregana etorri ere, ba kalkulatu dezakezu hain azkar ere ez datorrela. Neri pia gustatzen eta erresa da, herena da. Osea, oso erraxe egiten den kalkalo bat.
Tximiste beldurre matea nahiko ohikoa da lehen aipatu dugu, baina orain lasaiago bizi gara hirigunetan, orain txemendia aipatzen zuen honen, eta tximistorratzei esker, tximistorratzak gaztelerazko pararraiosak, eta hori ere bakarren batek asmatuko zuela pentsatu dut, jodia?
Benjamin Franklin. Jartzen badezue izena Googleen, bete azaltzen da marrazkitxo bat, eta da gizon bat kometa batekin jolasten. Eta ba, kometa horrekin egiten ari izan zen justu, ba, zuk aipatu dezun tximistorratza asmatu. Ze bere garaian, ez egiten zein zan tximistaren natura. Bueno, askoren ustez jainkoarekin...
Nola funtzionatzen zuen alegia.
Bai, eta inundikan inora, ez zegoen lotuta elektrizitatearekin. Ba, indikan ulertzeke zegoen elektrizitatearekin. Baina berak aurre ikusi zuen tximistak fenomeno elektrikoak zirala. Ta frogatu nahian, bere burua...
Arriskuan jarri zuen.
Bai, Filadelfia bizizan, bera 1742 urtean gaude, ekainaren 15ean, aitu zuen tximista zetorrela, aterazan bere kometarekin, kometa metalezko bi makilekin eginda zegoen, zetazko aritxo bat zekan lotuta, eta zetazko aritxo horren bukaeran giltza bat zegoen. Eta berak frogatu zuen, ba, kometa hori egaz atera zuen.
Erakarri egiten zuela.
Eta erakarri egin zuela tximista, eta tximista hori gaina zuzendu egin zala giltzaraino. Eta orduan ja, sinistu zioten. 10 urte pasa zituen esperimentua diseinatzen, eta benetan segurtasun baldintz batzuk bermatzen. Nire ustez gaur egun...
Bai, onartuko ez liratekenak. Nola baiteko arrisku hartu zuela legia.
Ez, benetan zientzialari izatea gara joietan bazekan meritua, eh?
Osea, guk eskarrak eman barizkigu, tximistorratzak, beri esker.
Dudarik gabe.
Dauzkagulako. Ze, bitxikeri historikoa ikusi dut, garai batean, zuk esan duzu ez, de, dana jainkoak egina zen, kanpaien bidez usten zela, tximistak urrundu egingo zirela, usatu egingo zirela, eta Frantzia 1743 eta 1786 artean, juistu Estatu Batuetan Benjamin Franklin tximistorratza asmatzen ari zen urte horietan, kanpaiak jotzen ari ziren 103 kanpandorreko langile hil zirela tximista batek jota. Beraz, zientziagan sinistea beste behin ere
baina aitaren da semearen benetan, eh? Osea, kanpaidorrera jutea tximista usatzeko,
baina,
ba, justu
uste horrekin eta
bai normal, baina karo justu izango zan hori
zutela,
ba, herri guztiko pencha, lekurik arriskutsuena.
Bai, 50 urtean 103 kanpandorreko langile hil zirela soilik Frantzian tximistak urrundu nahian. azken kontu bat, zientzia agenda idoia.
Bai, asko zela saiago, proposatzen dizuegun plana azaroak 13, 7an jarraitzen dugu que sabemos de itzaldi zikloarekin eta Martina Corsoren txanda da. Martina Corso gure ikerlaria da, materialen fisika zentroko ikerlaria eta material berriak sortzen nanoeskalan. Horrelako izenburua jarri dio bere itzaldiari. Benetan itzaldi polita izango da, ze ikusiko duzuen nola hemen Donosti baten gure taldeak nola landu dezaketen atomoz atomo nola eraiki material berriak eta hemendikan etorkizunean bagian eskura edukiko ditugun material hoiek. Informazio guztia gure sareetan @cfmdonostia eta webgunean begiratu, ze egunetik egunera gauzak aldatzen dira, baina itzaldia online egongo da seguru.
Ostiralean 7etan izango da hori. Idoia Mujika, materialen fisika zentruko komunikazio eta divulgazio arduraduna. Eskarrik asko, beste igande batez gurekin izateagatik.
Zuei emot.